Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. И така, с една крачка, една седмица сме по-напред към лятото. Започваме юнските ни издания. С голямо очакване, че този активен месец и в книготърговията, и в книгопредставянето, очаквани фестивала Пловдив чете, ще ни изведе вече към лятното спокойствие и в света на книгите и литературата. Когато ще има игри, подаръци, книги и малко по-спокойно и не толкова информативно ще я караме. Но все пак е все още началото на юни и така и днес по традиционната схема най-традиционно ще си минем през познатите ви вече рубрики и най-традиционно е сега ще ви разбудим. Как става това? Винаги по един същи начин с музика. Мария Дамова го прави прекрасно. Ето така. Daddy's flown across the ocean.
Just a memory. Преге! Напълно непознат.
Шесте нови заглавия в рубриката Напълно непознати. Някои не са чак толкова напълно, но за много хора са непознати. Започвам с едно много хубаво издание и то е на първата част от Божествена комедия на Данте Алигьери Ад. Този път преводът е на Кирил Кадийски и това, което трябва да кажа, за пръв път имаме един превод, който се чете с удоволствие, никъде не препъва мисълта и нещата стават наистина разбираеми, но освен това, с силното поетическо майсторство на Кадийски, стават и поетически осезаеми. Оформлението, направата, но наистина прекрасно, хубаво, луксозно издание, 362 страници с твърди корици, затова и цената му е доста височка, според мен. Но, както се казва, бижу. Изданието е на издателска къща Колибри. Ето сега един от романите, който малко може би е познат на някой, той е на Ориана Фалачи. Този роман се нарича Един мъж. Това е неговото второ издание. Първото е било 2011 година. Писана е 1979 година за Ориана Фалачи. По-старите поколения си спомнят онази журналистка, която беше така много антибългарски настроена около процеса на Сергей Антонов. Тя обаче е един много голям не само журналист и писател, и в този роман разказва една покъртителна история за един човек, който на всичкото отгоре, тя се запознава с него, влюбва се в него, и това е Алекос Панагулис. Това е реално историческа личност, който от режима на полковниците е обявен за терорист, но той всъщност се бори за свободата, в крайна сметка загива за това. И чувствата, описанието на всичката тази понякога гледана от една перспектива неразбрана битка, но винаги за свободата, е изключително, да, сериозен, тежък роман, но изключително хубав. Обемисте 612 страници, но е на високата, вече прилична цена за книги. Изданието е на издателска къща Сиела. И една изненада. Изабела Хамат. Изабела Хамат с дебютен роман, който се нарича Парижанина. Парижанина всъщност е един момък от Палестина, от един град на Блуз, който е в Османската империя. Той отива в Париж да следва медицина. Там се влюбва в една мома. Разбира се, тази любов е невъзможна. И когато той се връща в своя роден град, той вече е завладен от Британската империя и тук започва всъщност голямото, как да кажа, започва онзи процес, който до ден днешен всъщност тормози целият близък изток. Тези неразбирателства вътре в самите хора, които живеят по тези земи и в тяхната позиция спрямо онези, които ги владеят в определен момент и т.н. Много интересна, наистина епическа книга за един особен свят, който ние много малко познаваме и за това много ви препоръчвам. 608 страници е и пак ще кажа, високата, малко над високата нормална цена е вероятно заради големия обем. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега, история, любов, невероятни неща. Мишел Марли, Мария Калас. Знаете, че винаги има една поредица на Емас Музи. Това са биографии на големи жени. И сега тук излиза тази на Мария Калас. Изключителен акцент е поставен върху голямата й любов с Онасис. Когато тя го среща, тя е на върха на славата си. За онези, които не знаят, тя не е точно гъркиня, тя е американка, тя е родена в Америка, но това е интересното, че всъщност учи пеене в Гърция, в прародината си, след което прави изключителна кариера в Италия и на 34 години е световна, свръхвлиятелна звезда. На 36 години се влюбва в Онасис и това е една страхотна история. Много интересна е книгата, 360 страници на много приличната цена вече за такива книги. Много човек има какво да научи от нея. Изданието, както вече ви казах, е на издателска къща Емас. И сега две много особени книги. Тази е много предизвикателна. Искрен Красимиров, Да убиеш Ботев. Под заглавието Мистерии, спомени, лъжи ясно ни въвежда в темата. Както знаете, съществуват много версии за смъртта на Ботев. Общо взето и такива, които така по свидетелства са доста възможни за вътрешни убийства, съвсем не от турски куршум, а една нашинска история. Тази книга събира тези материали, спомени, проблематизира ги и отваря тази тема, за да не стои тя винаги в митологичните измерения, с които са възпитани безкрайно много поколения. Предизвикателно, 216 страници, прилична цена, изданието също е на издателска къща Колибри. И една, мисля, много полезна в момента книга на Серхи Плохи. Странно име, но книгата се нарича Портите на Европа. Това е историята на Украйна от древни времена, какви народи са живяли по тези земи, какви процеси се случват до ден днешен. И аз мисля, че всички онези, които се пънат да са активни в като контра и като, и особено като почнат да разправят, това е Украйна, Ленин го бил подарил, на Хрущов, пълни глупости. Абсолютно хубаво е да се четат ето такива книги, които наистина ви разкриват структури, които съществуват по тези земи, като менталитети, култури и така нататък, и доста ясно осветляват неща, които се случват. 520 страници също с твърди корици и затова на доста висока цена. Аз наистина малко съм поплашен от цените, които гледах тази седмица. Изданието е на издателска къща Прозорец, но пък такъв тип книгите един път излизат на 30-40 години. Човек дава парите и това е. Та така, това бяха 6-те нови днес. Сега малко музика.
Реге.
Матрицата.
Матрицата, календар, книги, схеми. Започваме веднага, защото голяма и тежка. Сега, не го слагам като пръст в раната, напротив, аз съм за другото. На 4 юни 1880 със закон у нас е въведен левът като разплащателно средство. Просто го споменавам. Иначе, на тази дата, 1941 година, се ражда Екатерина Йосифова. Една от днешните класически поетеси на българската литература, модерна литература. Една изключително финна поетеса с много лапидарен изказ и много силно въздействаща. От нея излиза точно взето предимно в издателска къща Женет, тънка книжка 2014, последното Икономична класа от 2016 година. Но, примерно, пък Пламен Дойнов преди години състави една хубава книжка за нейното място в българската литература и култура, така че човек може да се ориентира. 5 юни. На 5 юни 1898 година е роден Федерико Гарсия Лорка. Едно от изключителните имена на авангардната испанска литература и като поезия, и като драматургия. Общо взето много дълго време липсваше на българския книжен пазар. Но след това някак си като че нещата малко се поправиха. 2014 година Гутенберг пусна едно томче избрана проза, Вълнение се казва. След това Панорама пусна Публиката след 5 години, Комедия без име, т.е. драмите. Сега в момента Стилует 2020 година на едно томче песни в стихове. Не е много голямо, но горе-долу много слабо е това завръщане, но все пак нещичко може да се намери. Е, това абсолютно никак не важи за абсолютния класик на френската литература Пиер Корней, който е роден на 6 юни 1606 година. 6-6-6-6. Най-вероятно за това му е такава съдбата у нас. Иначе това е автора, който създава модел на класистическа драма за френската литература. Впрочем, неговите пиеси, а по комедиите му са много хубави, те се играят и до днес, разбира се, в цивилизования свят. Иначе, на 6 юни 1799 година е роден Александър Сергеевич Пушкин. Колос на руската литература. Сега, за него има издания на български, по-трудно се намират, но от него има едно много хубаво оживяване, което на мен лично много ми харесва. Захари Стоянов последно бе 2006 година издаде Евгений Онегин и след това Пан го преиздаде 2016. След което появиха се повестите на Белкин и Дама пика с капитанска дъщеря Колибри 2017. След това ANT Publishing пуснаха едно томче избрано 2018. Сега Колибри пак преиздаде Дама пика. След това излезе един много хубав том. Драматургия, театрална естетика. И последно Паритет пусна два тома. Ще кажа тук Добровски и Капитанската дъщеря. Така че във всички жанрове, които така Пушкин е творил, има налично. Но струва ми се малко поне, не знам. Другото много голямо име, той е на модерната немска литература, той е на Томас Ман. Той е роден на 6 юни 1875 година. Нобелов лауреат е за 1929 година. За него трудно ще прочетете нещо. От него трудно ще намерите нещо. Хубаво поне, че Лист издаде тази година един много невероятен и много различен от цялото му творчество роман, Избранникът, ставало е дума в това предаване. И ако все още може да се намери Смърт в Венеция и други новели, едно издание на Колибри, това е. Буденброкове се появява и изчезва. Вълшебната планина май не се появява. А пък за Фауст да не говорим, там нещата ги няма. Така че тук сме големи длъжници. 7 юни. На 7 юни 1952 година е роден Орхан Памук, Нобелов лауреат за 2006 година, турският Нобелов лауреат. Сега за него има една хубава, вече стара книга на Евдокия Борисова, стара като години, не може да я намерите да я купите, върху романите на Орхан Памук. Издателство Еднорог го издава на български и поддържа, така че прекрасно, нещата могат да бъдат намерени. Последната книга беше Червенокосата, 2016 година, и съвсем наскоро се появи Чумни нощи. Също е ставало дума за нея в предаването. Един невероятен роман, колкото епически, толкова изглежда като че ли пророчески. 8 юни. На 8 юни 1949 година е публикуван романа на Оруел, 1984 година, а ние днес усещаме как живеем в него. Хубаво е, че този роман има много издания на български език и дори 21 година има едно издание на Хеликон, едно на Фама, така че може да се намери. Иначе, като родени на този ден автори, Маргарит Йорсенар, 1903 година, една от много големите френски модерни авторки, за жалост нищо. Ако някъде страшно интересните и мемуари в три тома Стигмати ги знали, но преди 14-15 години. И край, толкова. И така, така стигаме до датата 9 юни. Да ни пропусна само да кажа, че е Международен ден на приятелството. Иначе на тази дата е родена Берта фон Зутнер, 1843 година. Тя е получила Нобелова награда, но не за литература, а за мир. И тази нейна битка за мир е за един роман, който се нарича Долу оръжията. Сутнер е била доста превеждана в България в началото на 20 век, забравена от там насетне и край. Толкова. И последната дата, 10 юни. На 10 юни 1873 година се ражда един от братята Геннадиеви, Павел Геннадиев. Много интересен човек. Български издател, мемуарист. Неговите мемуари просто наистина разкриват българската епоха на модерността в действие на хора. Страшно интересни. И след като много дълго време стояха неиздавани, така и ни малко дадохме, както се казва, рамо, та най-накрая 2016 година излезе един том Художник. Спомени и факти за списание Художник. Първото наистина модерно българско списание. И последното име от днешната матрица, това е на Сол Белоу. Той е роден на 10 юни 1915 година, получава Нобеловата награда за 1976 година, едно от водещите имена на модерната американска литература, с модерно писане, доста солиден поток на съзнание, но страшно увлекателен. Нямаше го. Просто много дълго го нямаше на пазара. След което изведнъж Skyprint пусна едно издание 2012, то беше второто, не изпускай деня и пак изчезна. И сега за късмет издателство Лист изведнъж започна Приключенията на Оги Марч 2018, Равелштан 2020, Херцог, романи са това, 2021. Наистина хубаво, така, заслужено, и дец казва една кръпка на нашия литературен лоден, който е проеден от молци и доста зле, но това е. Нека, как се казва, по-големи кахари има, би казал някой, и ще каже, че този кахар е важен. Но стига кахари, музика. You'll never know how much I really love you.
Преге. Седмото небе.
В началото на предаването ви казах, че очакваме вече с нетърпение в средата на юни фестивала Пловдив чете. Той е юбилеен тази година, 20 годишнина, така че ще бъде доста интересно. Все още не знам програмата, но мога поне да направя един преглед на пловдивските акценти в нея. Следващото предаване ще ви информирам по-точно за места, за хора, но горе-долу пловдивските акценти в нея изглеждат в този момент така. Пловдивски автори. Пламен Асенов ще представи третия том на Великите европейци. Антон Баев ще представи Nacho on my mind. Тази книга спечели и наградата Пловдив тази година за културна журналистика. Иргина Кръстева ще представи книгата си Гласове и страници от вчера. Българската лирика 2012-2020. Това е литературна критика. И Владислав Христов ще представи Мопсът на Вазов, която излезе миналата година. Така че това са пловдивските автори, които ще се представят. Изданията на пловдивските издателства, подбрал съм само българските, които ще бъдат представени са следните. Издателска къща Хермес ще представи Иван Станков и неговия роман Късна смърт и Костадин Костадинов и неговият роман Ловецът на пеперуди. Страхотна проза са и двата романа. Издателска къща Женет 45 ще представи Здравка Евтимова, Резерват за хора и вълци. Това е новия роман на Здравка Евтимова. Какво да кажа, нищо повече. Хюсин Мевсим, Писма от Европа. Новата книга, много интересна. Хюсин Мевсим е изключителен, така и владееш словото човек, изключително коректен изследовател. Пак става въпрос за Истанбул, пак става въпрос за българи, пак става въпрос за погледи към нормални, непровинциални. След това, малко по-младите, Йордан Славейков, Празнично семейство, сборник с разкази, Димана Йорданова, Писма до ние, която не родих, стихове, и Йоана Елми, Направени от вина, това е романа, който спечели наградата Южна пролет. Издателство Летера ще представи книгата на Атанас Капралов По мярка на духа, а Литературна къща, която е издател на страница, ще представи книгата Камелия Николова, режисьорите в Европейския театър, тъй като Литературна къща участва и в издаването на тази книга, и разбира се, ще представи и книгата на Гергина Кръстева, Гласове и страници от вчера, също издадена от Литературна къща, издателят на страница. С това и страница ще отбележи своето участие в този етап, за да така да обозначи своето присъствие като 25 годишно литературно списание в България. Така че на тези представения 100% ще стане дума и за тази годишнина. Ами това е, което аз знам като пловдивско присъствие в програмата. Следващата седмица вече ще ви кажа с локации, много модерна дума, с часове, къде, как човек може да се ориентира, за да види, чуе, да се срещне с тези хора, да говори, да си купи книга, да получи автограф. Това е смисъла на тези празници. Ами, напред!
преге.
Европейски литературен канон.
Днес в рубриката Европейски литературен канон ще стане въпрос за едно явление, което ни е познато като италиански неореализъм и като че ли хората повече го свързват с киното. С основание, разбира се, с много голямо основание. Значи, италианският неореализъм започва още по времето на Мусолини, но той не е много не е много добре приеман. Напротив, авторите са били доста потискани. Кое е характерно за този неореализъм? Характерното е следното. Цел да се изобразява живота на обикновените хора, не на висшите класи, предимно на работничеството, проблематиката на техния живот. Кое води към оскотяване, кое е човешкото, как стоят нещата? Към това нещо се добавят и едни доста солидни социално-критични нотки. Важното е да бъде автентично, автентичен диалог, автентично описание, не толкова изкуствено-художествено и въздействащо. Значи в тази посока веднага трябва да отбележи името на Алберто Моравия. И в ранния период Итало Калвино е също част от това движение. По-късно Итало Калвино преминава към нещо, което днес наричат постмодернизъм. Това ще стане дума в по-сетнични издания на канона. Но тук има една връзка, която е много важна. Тя минава и през киното. Това, не знам колко хора знаят, че всъщност влиянието в киното, в този ушки много натуралистичен свят, идва от тъй наречената поетическа вълна в френското кино. Тоест, зад тези ушки груби и тъй нататък истории стоят едни големи схеми на вечни човешки неща, като чувства, като емоции. Изключително интересна е тази литература. Сега, само за да кажа, нали, може би един от най-ясни филми в тази посока е на Роберто Роселини, Рим, открит град. После към тази вълна са Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, Виторио де Сика, Фелини също. А като автори, които стоят и в основата на много голяма част от тези филми, Чезаре Павезе, Елио Виторини, Итало Калвино и, както вече казах, Алберто Моравия. Сега, Итало Калвино е много интересна фигура, защото той първоначално... също забравих да кажа, че в този неореализъм винаги има и някакъв когато става въпрос за идеологически момент, той почива в някакъв марксистски, на някаква марксистска основа. Та, Итало Калвино някъде в 50-те години, тогава когато е абсолютният пик на тази вълна, поразлюбва левите идеи, изоставя ги и прави един завой в и малко по-друга поетика. Той започва страшно да експериментира с приказно, фантазно и т.н. И 70-те години става най-продаваният автор в чужбина от италианците. Докато Алберто Моравия, така и казват и за него, няма много хубав стил, но абсолютно въздействащ, защото е адски жив и много конкретен, и неговите романи стоят в основата на едни от големите филми от тази епоха. Примерно един филм като Чучарка, или един филм като Конформистът. Така че... или Римлянката, да не забравя. Така че Моравия, той впрочем 52-ра година Ватикана пак забранява творчеството му, преди това Мусолини го е забранявал, но неговите творби са, как да кажа, като направо документи на една епоха и в същото време истинска хубава литература. Всякакво е състоянието на българския книжен пазар? Ами състоянието е следното. От Алберто Моравия имаше нещо като... Абе, просто го нямаше. Фама беше издала Воайорът 2005 година и край. Нищо. След което някъде 2014 и 2015 година Хермес издаде Чучарка. Сиела Римлянката. 2015 нови римски разкази. Появиха се тези неща, впрочем те още могат да се намерят на пазара, докато по-стари издания всичко изчерпа. И сега това е присъствието. Иначе при Итало Калвино нещата стоят по друг начин. Той по-късно някакси като че не се появи. Нашите предци, това е една тритомна история, която е точно този период, излезе 2014 година. Малко преди това Колибри пусна неговите американски лекции. Той подготвя цикъл лекции за американски студенти по творческо писане, в което обяснява поетиката и всичко, и преди да замени за Америка, почива. Но тези лекции са запазени, издадени, и те наистина са едни от ключовите към това как се прави голяма и добра литература. И след това като че ли издателство Колибри припое тази каква движение, излезоха Невидими градове 2018 година. 2017 година издателство Женец се включи с Маровалда или Сезоните на града, но това са книги от неореалистичен период на Калвино. Така че това можете днес да намерите на българския книжен пазар. Дето се казва, Берекет Версин все пак има. Същото можеш и нищо да няма. Днес ще ви прочета едно стихотворение от Федерико Гарсия Лорка. Нарича се Къси да заплача. Преводът е на Живка Балтаджиева. Аз залостих балкона си, че не исках да чувам плача. Но зад всички стени, да, зад всички стени, само плач в слуха се забива. Рядко ангел запява, рядко куче пролайва тук-там и се блъска в дънта ми на хиляди цигулки простора, а плачат, сякаш куче по всички следи, а плачат, сякаш ангел всемирен, а плачат, сякаш цигулка безмерна строи и вятърът също душат го сълзи. Само плач до ушите достига.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
А какво ни остана в днешното издание? Само остана ни Мария Дамова, аз Младен Влашки, да ви пожелаем хубави, много приятни почивни дни. Пожелаваме ви снига в ръка. Тя успокоява, тя дава познание. Във всеки един случай в света, в който живеем, е по-хубаво това, отколкото всичко това, което гледате по телевизора, в социални медии и така нататък. Така че почивайте. Помогнете и на духа си да почива. А ние ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново с вас в ефира на Радио Пловдив.